Psalm 70. Salvus David, filiorum Jonadab, et priorum cap devorum. In te, Domine, speravi, non confunda in aeternum. In justitia tua libera me, et ripe me. Inclina ad me aurem tuam, et salva me. Esto mihi in Deum protectorum, et in locum munitum, ut salvum me facias. Quoniam firmamentum meum et refugium meum est tu. Deus meus, eripe me de manu peccatoris, et de manu contra regem agentis, et iniqui. Quoniam tu es patientia mea, Domine. Domine, spes mea, a juventute mea. In te confirmatus sum ex utero, de ventre matris mei, tu es protecto meus. In te cantatio mea semper, tamquam prodigium factus sum multis, et tu adiutor fortis. Repleato os meum laude, ut cantam gloriam tuam, tota die magnitudinem tuam. Ne proicias me in tempore senectutis, cum defecit virtus me, ne derelinquas me. Qui dixerunt inimici me mihi, et qui custodieba animam meam consilium fecerunt in unum. Dicentes, Deus dereliqui Deum, persequi mini et comprehendi te eum, quia non est qui erepiat. Deus, ne elongeris a me. Deus meus, in auxilium meum, respice. Convundantur et deficiant detraentes anima mea. Aperiantur confusioni et pudore qui querunt mala mihi. Ego autem semper sperabo. Et adicia super omnem laudem tuam. Os meum annuntiabit justitiam tuam, tota die salutare tuam. Quoniam non cognovi literatorum introibo in potentias Domini. Domine, memorabo justitiae tuae soleus. Deus, docuisti me a juventute mea, et usque nunc pronuntiabo mirabilia tua, et usque insenectam et seniam, Deus, ne terelinquas me, donec annuntiam brachium tuum generationi, omnique ventura est, potentiam tuam, et justitiam tuam, Deus, usque in altissima, quae fecistis manalia. Deus, quis similis tibi? Quanta sostendisti mihi tribulationes multas et malas? Et conversus vivificasti me, et de abyssus terrae iterum reduxisti me. Multiplicasti magnificentiam tuam, et conversus consolatus est me. Nam ego confitebo tibi in vasi salmi veritatum tuam. Deus, salam tibi in cetara, sanctus Israel. Exultabunt labia mea cum cantavero tibi, et anima mea quam redemisti. Sed et lingua mea tota die meditabitur justitiam tuam, cum confusi et reveriti fuerint qui, querunt mala mihi.